Papa priti sot në Vatikan kardinalin Nasrallah Pierce Feyre, patrik i maronitëve Antiokisë në Liban. Hirësia ti mori pjesë mërkurën e kaluar në kremtimin e bekimit të shtatorës së Shën Maronit, themelusi kishës maronite, vendosur në një nga kamaret e jashtme të bazilikës së Shën Pietrit. I pranishëm në kremtim dhe kreu i shtetit libanez Michel Sleiman, i cili u takua me papën.
Gjatë takimit të përzemërt, biseda u përqendrua posaçërisht tek ngjarjet e fundit në disa nga vendet arabe, me bindjen se konfliktet e lindura në zonë duhet të gjejnë urgjentisht rrugëzgjidhje. Pikrisht për këto konflikte që ndikojnë fuqimisht në mënyra nga më të ndryshmet mbi jetën e përditshme të gjithë banorëve të botës së globalizuar, reflekton një peshkvi maronit i Kairos, imzot François Eit në mikrofonin ton.
Kayfa tara al-wada ala saha al-arabiya?
Kjo që po shikojmë është një trazir të jetë ndërlikuar, nga e cila pritet të lindin qeveri të reja, të ndryshme nga të vjetrat. E kjo sepse i kanë marrë në përkambi interesat e popujve, duke kujdesur vetëm për interesat e veta, e duke rrëmbyer gjithë pasurinë e viseve, të cilat duhet i udhëhiqnin drejt një jete më të mirë. Në vend që t'i pasuronin, i varfruan. Në vend që t'kryonin shtetin e s'drejtës, kryuan regjime klanesh familjare, gjë që nuk e sheshoj, por e thëdhoj mëtej greminen nërmjet tyre e popullit. Për balë kësaj gjenje, e të rinjt moren një vendim të guximshëm. Gjithë shka duhet ndryshuar. Vendim as pak i lehtë, sepse këto regjime janë tërmatosura me armë, me mjete që vrasin, nërsa të rinjt vetëm me dijen e me kulturën. E mjeti më i fuqishëm i të rinjve janë mediat dhe teknologjitë e reja të komunikimit. Mrekullia nisi në Tunizi. Pam e vjojmë të shikojmë rrugë të mbushura me të rinjë që kërkojnë drejtësi. Urojmë që në rallë të tyre të mos depërtojnë partitë fetare për ta shfrytzuar për qëllimet e tyre këtë revolucion të rinjve, duke e shndruar në një ideologji e në një situatë negative.
Cilat janë perspektivat?
Al-Bahrain mushkilata mukhtalifa tamaman.
Nuk ka dyshim se ndryshimi ka nisur e nuk mund të ketë kthim mrapa. Të ri dëshirojnë vetëm një shtet që kujdeset për të gjithë nën shtetasit, pavarësisht nga përkatësia kulturore, fetare, etnike e fisnore. E dim se vende si Libia e Jemeni ngrihen mbi baza fisnore, ndërsa të ri duan të jenë qytetar të fshatit kombëtar e universale, jo fisnor. Ndrojnë të ndërtojnë një shtet më të mirë që është i afti realizojë ëndrat e bukura të gjithëve. Thonë se çdo regjim i bazuar mbi padrejtësinë duhet të marrë fund. Duan bukë, punë, jetë dinjitoze, liri, drejtësi, sepse çdo qytetar i thjesht duhet ketë të njëjtin dinjitet si ai që qeverisë. Ndërsa këto regjime janë të falimentuara, të rinjt e kanë kuptuar se edhe progresi arritur nga këto vende shkon në favor të korruptuarve. Populli nuk ka përfituar asgjë. Pasuritë grumulluara kanë shkuar të gjitha në xhepat e qeveritarëve. Populli ka vijuar ta humbas dinjitetin e tani dëshiron t'ia kthejnë gjithçka i është rrëmbyer padrejtisht.